Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei alle sammen, i dag så har vi en litt annerledes episode. Vi skal snakke ikke så mye om enkelte viner, men vi skal snakke om vin som vanlig. Og temaet i dag hvordan bygge den perfekte vinkjeller. Og med oss for å snakke om det, så har vi Gard Kvernland. Og for de som ikke kjenner Gard, så han til vanlig investor, men han også sommelier. Han har samlet vin i cirka 10 år, og bruker vel for å si det forsiktig over gjennomsnittet mye tid på nettopp vin. Og en av de tingene Gard har brukt mye tid på, det nettopp det å bygge den perfekte vinkjeller. Og ikke minst da jeg bygde min egen vinkjeller, så var en av mine primærkilder nettopp deg, Gard. Takk for at du med oss i dag.
Det hyggelig.
Ja, Gard, den perfekte vinkjeller som vet, du har tenkt mye på, det egentlig noe som heter den perfekte vinkjeller, og trenger man å ha en perfekt vinkjeller for å kunne lagre vin hjemme, eller... Hvordan kommer man i gang hvis man først skal bygge en vinkjeller?
Jeg synes absolutt ikke at man trenger å ha en perfekt vinkjeller for å komme i gang. Jeg synes at det overraskende mange rom som kan benyttes som vinkjeller, og mye mer enn det føler man skriver om i liksom den typiske vinkjellerguiden. Altså de viktigste tingene jo bare at det ikke for varmt eller for kaldt, og det må ikke være for tørt eller for fuktig. Og i mange gamle hus, spesielt på Vestland hvor jeg kommer fra, så finnes det optimale forhold i den kjelleren som allerede er. Så man må bare finne ut hva man har å jobbe med, og gleden i vin ligger i mye mer enn at du har en stor og perfekt vinkjeller.
Så hvis du sier at den gjengse norske bod eller kjeller som finnes i mange, mange tradisjonelle norske hus, den passer, hvilken temperatur det vi egentlig snakker om at den burde ha i den vinkjelleren da?
Optimalt skal nok temperaturen ligge mellom 7 og 13 grader, men et spenn fra et par plussgrader til korte perioder med opp til 17-18 grader det også uproblematisk. Og det viktige med en fuktighet i rommet også, for at korken ikke skal tørke ut. Der anbefaler man også ofte 50-60%, men det viktigste at det over det, og i min kjeller så det opp mot 80-90%. Etiketter og sånt kan bli litt ødelagt, men det viktigste for meg at det ikke får tørt.
Men spørsmålet da, Gard, det vel egentlig, hvis noen vurderer å bygge en vinkjeller, trenger de å gå til noen profesjonelle og punge ut flere hundre tusen for å kunne begynne å lagre vin hjemme mer enn et par flasker i kjøleskapet? Eller kan man bruke et rom man allerede har?
Det ganske mange rom som kan brukes som vinkjeller. Som sagt, hvis man har et eldre hus, og også noen hus med rom som er vendt bort fra varme zoner med sol og lignende, så vil jeg starte med å liksom kartlagt den temperaturen og den fuktigheten som var i det rommet, og liksom tatt utgangspunkt i de svingningene som jeg sa i sted. Og liksom den enkleste løsningen er jo selvsagt å få seg et vinskap, som er en enkel og driftsikker løsning. Men i neste runde, man vokser jo fort ut av et sånt vinskap, så vil jeg liksom identifisert hvilke rom som rundt omkring i huset, og flere rom enn de fleste tror kan brukes som vinkjeller.
Ja, og da jo kanskje det neste spørsmålet, hvis du først finner et rom som virker noenlunde ok, kanskje det fra å snu seg rundt for å se etter et sånt kjølesystem og luftfuktighetssystem, men det vel egentlig sånn, Gard, at man ikke egentlig trenger, eller kanskje helst ikke bør ha et kjølesystem og gå for heller naturlig kjøling?
Jeg ville sagt at naturlig kjøling alltid er det beste å gå for hvis man klarer å ha det. Og hovedgrunnen til det er at alt som går på strøm og har mange bevegelige deler vil på et eller annet tidspunkt bli ødelagt. Og og rom som bygges som kjølerom, de vil være ofte for varme hvis kjølesystemet bryter ned. Og da det mye tryggere og sikrere å gå for en løsning med naturlig kjøling. Jeg ville starte og sett i kjelleren om man har et rom som har en akseptabel temperatur, og bare huske at det spennende innenfor temperatur ofte er betydelig større enn det mange mener. Det vil være sånn at din utvikler seg litt raskere med høyere temperaturer enn lavere, men det er uproblematisk å ha et spenn mellom 2-16-17 grader.
Altså, det sprekker jo litt måtte, hull på den myten om at hvis du skal lagre vin over lengre tid, så må du ha et konstant miljø gjennom hele året. Men gjelder dette da også hvis man skal lagre vin mer enn et par år? Det er vel det mange lurer på, fordi når du sier at ja, det akseptabelt, men kan man ha en svingning i temperatur over år?
Ja, så det vil uansett være sånn at så lenge du over altså noen plussgrader som man bør være over, så vil vinen utvikle seg saktere ved lavere temperaturer enn høyere. Men hvis du ser på vinslott rundt omkring i Europa, som har vært etablert i hundrevis av år, og hvis du ser hos noen av de store profesjonelle samlerne rundt omkring i Europa, så vil du se at de fleste i alle fall veldig mange har naturlige kjellere som det viktigste utgangspunktet. Og det er rett og slett et rom under bakken med en temperatur som svinger basert på sesonger, men ikke blir for høy eller for lav. Så er det selvsagt sånn at man må passe på å ikke få ekstreme temperaturer, både på minussiden og plussiden. Men jeg vil absolutt liksom gå en ekstra runde for å se om de rommene man har kan brukes. Jeg synes det blir veldig mye fokus på at det liksom skal være 11 eller 13 grader fremfor å liksom kunne akseptere et mye større spenn.
Så hvis du først finner dette rommet, Gard, enten det er en liten bod eller det er en større kjeller du har hjemme, hva er det neste man skal gjøre da hvis temperaturen er grei? Burde man se etter å ha et spesielt gulv? Må man gjøre noe spesielt med gulvet? Er man nødt til å isolere veggene? Hva er det man gjør da?
Altså, hvis man skal bygge et nytt hus og ønske å ha et passivt system, altså naturlig kjøling, så må jo kulden komme inn fra et sted, og da må noen av ytterveggene være uisolert, og det beste å gjøre da er å ha et uisolert gulv. Og så isolerer man vegger og tak, og prøver å unngå å vende så mye som mulig av de resterende veggene mot resten av bebyggelsen. Og så må det selvsagt være under bakken, eller i alle fall delvis under bakken, i alle fall bort fra liksom, sol og varme. Sånn at hvis man skal bygge nytt, så vil jeg liksom, absolutt gått i dialog med de som skal bygge for å prøve å få til det. Og jeg kjenner flere som har bygd på den måten med god suksess, og da kan man slippe å ha et kjølesystem. Hvis man må isolere alle vegger, jeg måtte det på grunn av at det er ganske gradolig bakken der jeg bor, så må man snakke med noen som kan kjøling. Og det finnes noen selskaper som jobber bare med kjøling, eller man kan gå til selskaper som jobber mer med vinkjellere, som Vinoteca eller Vintage Keeping i Danmark.
Jeg husker, Gard, da jeg var hjemme hos deg og så på din kjeller, så fortalte du at du helst skulle hatt et nesten sånn jordegulv, men du endte opp med et betonggulv, stemmer det?
Det som er praktisk med betonggulv er at det er lett å trille kasser på, altså trille brett med hjul på, hvor du kan ha kasser oppå, så betong, gjerne slipt betonggulv tåler jo mye og er enkelt å flytte rundt på ting med hjul. Så er det noen som foretrekker pregulv for at det er litt varmere, og det er faktisk også sånn at flaskene knuser ikke like lett hvis du mister de bakken i motsetning til et betonggulv.
Men så går det over til det som kanskje er den mest visuelle delen av rommet, nemlig hyllene, hvordan du oppbevarer vinen. Kanskje det viktigste du fortalte meg var at hyllesystemet du velger må være litt fleksibelt. Hva legger du i det?
jeg tenker det første man må gjøre å liksom definere den plassen og det rommet man har, og så liksom finne ut ønske å maksimere og få inn så mye vin som mulig, eller ønske å også liksom dra inn mer estetiske, fine løsninger. For hvis du skal ha noe som er effektivt, så det ingen tvil om at en kvadratisk hylle hvor du stabler vinen er klart det mest effektive. Og da kan du gjerne liksom, ta dimensjoner på 50 ganger 50 ganger 50, altså 50 lengde, 50 bredde og 50 dybde. Og så stable flaskene hals mot hals. Det fungerer veldig godt for Bordeaux og Burgundflasker, og så fungerer det litt dårligere for andre flaskeformat. Så det liksom det klart mest effektive. Men jeg synes også man burde legge til litt fleksibilitet i dette. Og da det gjerne en god løsning å bruke ulike variasjoner, altså størrelsesvariasjoner av kvadratiske hyller.
Men må man begynne ganske tidlig å finne et sånt system på hva hylle heter, og hvordan man finner frem til enkelte flasker? For jeg vet jo at vinkjeller ofte blir litt sånn, la oss si du får 500 flasker eller 1000 flasker i samlingen din, og hvordan skal du fort finne frem en sen lørdagskveld? Har du noen tips der, Gard?
Ja, det igjen tilbake til det med fleksibilitet, at hvis du velger en variasjon av løsninger, så vil du nok i større grad finne noe som både mer fleksibelt i forhold til det at noe vin skal ligge lenge, og noe vin skal ligge kortere. Sånn at har du disse kvadratiske løsningene, så det ofte som at den vin du skal ha tak i ligger på bunnen, og så må du liksom ta ut 30-40 flasker. Men hvis du har en variasjon, så vil du ha en mye større fleksibilitet. Og det også sånn at noen flasketyper fungerer egentlig bare bra med sånne dinkubeløsninger, hvor du har en liten hylle eller slott per flaske. Altså rieslingflasker er utrolig vanskelig å stable i noe annet enn en sånn dinkubeløsning. Så en variasjon av størrelse, gjerne bare en variasjon i kvadratisk størrelse, sånn at du har noen mindre hyller for de flaskene som vanskelig å stable, og de flaskene du har lyst til å ta tak i raskt, og noen større kvadratiske hyller for de vinene som skal lagre lenge. Men du kan også legge på andre løsninger utover det også, for å få en enda større variasjon.
Som du var inne på, Gard, så det et poeng også å tenke litt kvantum her framfor estetikk? For regnestykket blir fort ganske annerledes hvis man går for en mer kvadratisk hylle, gjerne da, som du sier, som har plass til to flasker i dybden, og du kan stable de rett på hverandre, så får du jo brått plass til 4-5-6 ganger mer vin langs en vegg enn en sånn bikubeløsning. Tror du at for mange ender opp med en for full kjeller for raskt, fordi de har valgt en litt penere løsning enn de kanskje burde?
Ja, det tror jeg absolutt. Og så tror jeg også at når man liksom skal innrede et sånt rom, så ser man ofte etter symmetri, sånn at du har liksom det samme på ene siden som på den andre siden, fremfor å tenke liksom, hva er det jeg egentlig trenger. Og altså, bikubeløsningene er veldig enkle, for det er enkelt å komme til flaskene, men jeg vil kanskje sagt at det største problemet med de er at de fleste sånne modulsystemer som du kjøper av en butikk, de er vanligvis laget for Bordeaux-flasker, og Bordeaux-flaskene er ganske små, og det gjør at de fungerer ganske dårlig til blant annet Burgund og champagne og større flasker. Så det er ganske mange flasker som ikke passer inn i de hyllene også, og i tillegg så er det liksom lett å glemme, ok, hvor skal jeg ha magnumene, hvor skal jeg ha kaffene, Så ja, det er veldig praktisk å ha noe da, til rieslingflasker og de flaskene du skal ha lett tilgjengelighet til, men du mister en del fleksibilitet i forhold til det å kunne plassere kasser og andre type flaskeformater. Jeg har noen sånne hyller fra altså Red Rack-moduler i sånn dinkubeløsning, og de fungerer veldig greit i, og er ganske sånn, grei i innkjøp og det å sette de opp, men de er laget for Bordeaux-flasker, og da er det mye det rett og slett ikke er plass til, fordi at Bordeaux-flaskene er ganske smale.
Ja, og før jeg bygde min egen kjeller, så trodde jeg at det smarteste var å kun ha sånne bikubeplasser, en fordi det så pent ut, men jeg hadde heller ikke tenkt over at de ikke hadde plass til alle. Og den BQ-jubeløsningen jeg har, sto det faktisk at skulle ha god plass egentlig til champagneflasker også. Men der viste det seg at, at marginene var så små at enkelte vinflasker eller champagneflasker fra samme produsent, samme vin, noen gikk inn i hyllen, og andre gikk ikke inn i hyllen. Så jeg har endt opp med å ha et litt sånn, kanskje litt uoversiktlig system, men i hvert fall en del av flaskene har blitt tvunget til å sette seg inn i det som jeg endte opp med faktisk sånne IKEA-brorhyller, som superfleksible, ser ganske tøffe ut egentlig, perfekt dobbelt dybde, og du kan øke høyden og bredden på dem, så du øker til, til lave kasser, eller høye kasser, eller lange flasker, eller korte flasker, men jeg tror det noe I det, Gard, at folk ikke egentlig har oversikt over alle de forskjellige flasketypene, og bare å gjøre jobben og måle alle de forskjellige flasketypene, og så matche det med hvilken BQ-løsning du velger, det kan være ganske krevende, så om ikke annet enn det bare for å ha fleksibiliteten, fordi du ikke vet til å kunne legge ting et sted hvor du I hvert fall du har plass til alt, da, det en kjempefordel.
Absolutt, og det, det flere ting med det der, og det ene at når du setter opp en sånn BQ-løsning, så må du jo da selvsagt på grunn av at det bare liksom millimeterpresisjon være veldig nøyaktig når du spikrer det opp, så, og det jo det som har vært problemet hos deg, at det passer noen steder, men ikke andre. Og I tillegg så, så det mange flasketyper som rett og slett ikke passer inn I det hele tatt, og I alle fall ikke for Magnum eller katter, men jeg vil I alle fall, hvis man går for delvis en sånn løsning, så vil jeg I alle fall gjort det litt større enn en standardmålet. Og jeg har sendt over til dere litt tidligere noen tegninger på et sånn type standardmål, som jeg fikk en møbelsnekker I Stavanger som heter Vågrønne Viste til å lage, og da har jeg bare rett og slett gjort åpningen litt større, sånn at det skal være plass til litt flere flasker. Og igjen, så hvis man går på en sånn løsning, så vil jeg også ha to I dybden, fordi at man mister mye plass på å bare ha en løsning inntil veggen med en flaske I dybden.
Ja, og bare så det jeg har sagt, for de som hører på det her nå, alle de løsningene som vi snakker om, disse målene som Gard nevner og bilder av de forskjellige hylleløsningene, de ligger I denne saken som podcasten inne I. Så hvis du hører det til podcastspilleren din, så kan du bare søke opp hvordan bygge vinskjeller med Finansavisen, og så finner du alle disse bildene. Så om du ikke husker det, eller du trenger ikke spole tilbake, du finner alt der. Men Gard, en siste ting om disse hylleløsningene. Hvordan var det? Dette disse L-ene som du har snakket om.
Ja, altså jeg har en delvis egenutviklet variant som gir meg veldig stor fleksibilitet. Den jo selvsagt liksom, av inspirasjon og andre ting jeg har sett, men jeg har ikke sett noen nøyaktig sånn som dette. Jeg har lagt mange flere store kvadratiske hyller, og det liksom bredde 80 cm, høyde 50 og 60. Og så har jeg egne skillevegger I metall som jeg kan flytte frem og tilbake. De formet som en L, og jeg trenger to I dybden. Og siden jeg da stabler to plass I dybden, og kan da bruke flere av de for å justere hvor store de liksom egne kvadratiske seksjonene skal være inni denne større kvadratiske hyllen. Fordelen med det systemet at jeg kan jo ta de helt bort og bare kjøre kasser, og jeg kan dele de opp I mindre seksjoner hvis jeg ønsker å gjøre det, og enten om det ulike produsenter eller ulike vinmarker eller ulike årganger, eller så kan jeg ta de helt bort og bare stable det helt fullt opp. En annen ting jeg har gjort at jeg har tatt bort sokkelen på disse hyllene, sånn at jeg kan rulle kassebrett rett inn I den nederste hyllen også.
Det et lite tips til de som hører på at disse brettene som Gard har, det en type brett som Pole holder på å skifte ut nå, slik at de skal ha gommehjul inne I butikkene, og så bytter de ut alle brettene. Så mange Pole de har de på baklager, for de vil ikke kaste de. For de metall, så de får ikke kastet de I vanlig søppel. Så jeg har fått en 4-5 stykker ut av det. Så det lite tips å spørre på Polo om du kan få låne en, eller få en slik, for det, de skal kaste de.
Det et veldig godt tips. Nå merker jeg at jeg må på Polo etterpå. Ja. på også. Men Gard, I tillegg til å ha, hyller, så snakket vi om at det ikke så dumt å ha en liten plass til å ha noen flasker stående, enten det på et bord eller en hylle eller, andre ting. Hva mener du fordelen med det, og hvor mye plass burde man ha til å ha, hvor mye bord burde man ha I vinkjelleren sin?
Altså, det praktisk med bord, eller I hvert fall ha et sted vin kan stå litt. Det ene at det sånn praktisk når man holder på å sortere og legge ting inn. Og det andre at det en fin måte å sette ting frem på, som du skal liksom, drikke inn på kort tid. Og så det jo også sånn at en del vin har bunnfall, så de bør stå oppreist en stund før man drikker de. Så det liksom fleksibelt av mange grunner. Så jeg vil absolutt ha noen steder å sette flasker som ikke I gåhøyde. Setter du det på gulvet, så det veldig, veldig lett at du river det ned når du ute og rydder I kjelleren.
Og den enkleste måten å få til et slags bord eller en annen form for plass til å sette flasken sin på, det vil jo være å kjøpe et eller annet hyllesystem som halv høyde, og sette det på det, sånn at du ikke bruker opp masse av plassen midt I vinkjelleren på bare et tilfeldig bord, men kjøp et hyllesystem og sette på toppen av det.
Absolutt, og så kan du gjøre det ekstra bredt, og så kan du enten på midten eller ene siden også bare gå videre opp mot taket på et senere tidspunkt hvis du trenger enda mer plass.
Skal man ha glass I vinkjelleren sin, Gard?
Nei, glass har ingenting å gjøre I en vinkjeller. Det ikke det beste stedet for glass. Det stå et tørt og et sted som litt mer avskilt fra liksom det klassiske kjellerklima. Så det du leter etter I en vinkjeller jo liksom det klassiske kjellerklima, den gamle norske potetkjelleren. Og da ville jeg heller hatt glass I et skap et annet sted.
Sånn sett litt fra sidelinjen, så har jeg sett noen vinkjeller helt fra de gamle Vimopol-gule kassene som stablet opp etter en vegg, helt frem til dagens flotte show-off-kjellere til brukskjellere, så jeg tror dere har mye av. Men en felle mange går I, det at de samler på korkene sine de har, og så kommer det en kork med TCA inn I, altså med korkduft, inn I kjelleren, og så får han anledning til å spre seg. Hva gjør du I sånne tilfeller, Gard?
Jeg lager ikke korkene. Jeg visste faktisk ikke at det var et problem, men jeg har heller ikke korkene I vinkjelleren, så jeg lager på en del korker, men de ligger i en vinkasse i et annet rom hvor resten av vinen ikke ligger.
Mm. Men andre feil som kan skje, altså hvis uhellet først skulle være ute, det kanskje vanligste, hvis man I hvert fall nå unngår å ha korker I kjelleren, det jo at temperaturen kan gå veldig opp, eller særlig som du sier, Gard, hvis du velger å gå for et elektronisk kjølesystem, så kan det hende strømmen går, eller bare den slutter å funke. Hva slags luftmåler eller noe sånt burde man ha I kjelleren sin?
Og igjen det jo liksom tilbake til hvorfor det så praktisk å ha en kjeller som har naturlig kjøling, da har du ikke det problemet der. Men jeg vil absolutt ha en måler, og da gjerne noe som kan koble seg til smarttelefonen. Det finnes jo som noe som gjør det på en enkel måte. Jeg husker når jeg startet med vin, så hadde jeg en temperaturmåler som registrerte temperaturen I kjelleren, og så måtte jeg ta den over og putte den I PC-en via USB-en, og så måtte jeg ha en CD-disk som lastet ned programvaren og sånne ting, men der har jo smarttelefonen gjort ting mye lettere, så en eller annen temperaturmåler som knytter seg til smarttelefonen, som gjør at du kan følge med på temperaturen når du ikke nede I kjelleren, veldig praktisk. Da kan du både lese temperatur og luftfuktighet. Og der vil jeg liksom prøve å investere I noe som var litt ok, for jeg har prøvd mange temperaturmåler opp igjennom og de fleste ganske unøyaktige, også hvis du kjøper flere av samme. Så den jeg har hatt best erfaring med, det en som heter Netatmo Smart luftkvalitetsmåler. Den jo egentlig ikke laget for å stå I en vinkjeller, den jo ment for å måle luftkvaliteten for mennesker, så den står og sier jo alltid at det veldig dårlig inneklima hos meg, men den den mest nøyaktige viktige jeg har funnet på temperatur og luftfuktighet. Jeg har også prøvd noen varianter som kan måle om det lekkasje, som bare har en sensor og om det noe som lekker. Der har jeg egentlig ikke funnet en som nøye nok på temperatur og luftfuktighet. Den fungerer i forhold til å gi en beskjed om det vann på gulvet, men temperaturen og luftfuktighetsmålingen ikke nøyaktig nok. Og grunnen til at jeg har kjøpt en sånn fordi at jeg har hatt en lekkasje fra kjølanlegget mitt som er koblet til avløpet, hvor det ikke var god nok renning ned i avløpet. Så igjen, prøv med naturlig kjøling først.
Kan man egentlig forsikre vinkjelleren sin? Og, ja, er det et tilbud forsikringsselskapene har?
Det er viktig å sjekke vilkårene hos forsikringsselskapet sitt, for det kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Enn så lenge så vet jeg i hvert fall at hos Fremtiden så går vinkjellere inn under innbo, for det vurderes ikke som en samling i forhold til liksom, det begrepet de har på samlinger, men det noe de kommer til å gå bort ifra. Jeg husker ikke nå, men det en eller annen gang i løpet av året.
Sier du at de kommer til å gå bort ifra at det mulig å ha det som innbo, eller at de kommer til å gjøre det om til en samling?
Ja, du må ha en egen forsikring på vinkjelleren. Den inngår ikke bare i innboforsikringen og beløpet som der. Så, men det kan variere fra selskap til selskap, men der vil jeg absolutt liksom avklart med dem på forhånd skriftlig, og gjerne sendt inn en lagerliste. I alle fall ved oppstart, og om det endrer seg mye, så vil det jo sendt inn jevnlig.
Så helt til slutt da, hvis folk først har bygget denne vinkjelleren, de føler seg trygge på at den tåler å lagre vin en stund. Hvor mye vin er det egentlig man kan eller bør lagre? Det kan jo bli for mye til slutt, og hva er det som er praktisk å holde oversikt over? Har du noen erfaring der, Edgard?
Det er jo et ganske vanskelig spørsmål, eller mer umulig, men det er jo egentlig bare budsjett og plass og interessen som setter grensen. Det blir jo ofte sånn med folk som samler på ting og er interessert i noe, at man teller liksom ikke antallet opp mot hvor mye man kan konsumere resten av livet, selv om jeg har en god venn som har gjort det også, men det blir jo det at du kjøper og følger produsenter du er interessert i, og har glede gjennom samlingen også utover bare det å konsumere vin.
Det er i hvert fall å høre fra mange, uavhengig av hvor store samlinger de har, om de har 30 flasker, eller om de har tusenvis av flasker. Det er jo i hvert fall, når man kommer i gang, et hett tips er jo i hvert fall å prøve å kjøpe mer enn det man konsumerer, sånn at man ikke går på den smellen at man legger masse vin i kjelleren som man håper å drikke, eller planlegger å drikke om 10 år, og så et nachspiel for tidlig, så er samlingen borte.
Ja, absolutt. Altså, igjen så handler det jo litt om hvorfor lagrer du vin? Altså, lagrer du vin i kjelleren fordi at det skal være enkelt å få tak i når du skal ha det? Så slipper du å tenke på det. Men hvis du lagrer vin for å få et modningspreg og få frem potensialet i kvalitetsvin, så må du selvsagt enten ha ekstrem selvkontroll eller kjøpe nok vin til at du ikke drikker dem på et feil tidspunkt.
Hvordan holder du orden på en vinsamling? Bruker du Cellar Tracker, eller hva anbefaler du?
Jeg bruker det du nevnte, altså den nettsiden som heter Cellar Tracker. Det ene er en antall brukere. Det er veldig mange som bruker det, og det gir en verdi ved at brukere legger inn informasjon både om vinen og ofte hva de altså smaksnotater av vinen. Det er en ganske grei funksjon som gir eksport og backup til Excel, og det er alltid praktisk å ha. Og så er det en god kobling mot de største skribentene som Gentis og Burkhardt og Galloni, som gjør at det er enkelt å se score på de ulike vinene som du har i kjelleren fra de største skribentene. Så det er kanskje de tre hovedgrunnene til at jeg bruker den.
Tror du denne interessen for å samle vin i Norge har stoppet opp, eller kommer flere og flere til å ha en vinkjeller hjemme snart?
Nei, jeg tror flere og flere kommer til å bygge seg vinkjeller, men kanskje også kombinert med mat, sånn at du har både mat og vin, eller drikke generelt. Jeg tror rett og slett at det kommer til et punkt der, der du lager bedre kjøkken, eller pusser opp kjøkken, eller bad ditt, så vil også vinkjeller gjøre at verdien av huset ditt, eller leiligheten stiger.
Du snakket jo tidligere om at var det Nordvik som hadde nevnt at over en viss pris så var det nesten forventet at et hus hadde en vin eller matkjeller. Det vel kanskje nesten, det litt overdrivelse, men det er jo ikke alltid en dårlig investering å i hvert fall ha en bitteliten vinkjeller hjemme.
Nei, mange av de største boligene i Oslo så det nesten elementært å ha en vinkjeller. Men mange jo da ofte sånn show-off-kjeller som ikke brukskjellere, så jeg kaller det. Og de brukskjellene jeg liker å se. Sånn som der kjellerne lever, sånn, i stedet for at det står samme vin år ut og inn, og så drikker man en bag-in-box på kjøkkenet. Sånn, man må jo drikke av dette.
Mm.
Det skal være litt rot å styre i en kjeller. Jeg er helt enig med Svein der, at det skal være noe levende, og noe man går ned i og omsterer rundt i til alle tider, utenom bare liksom den rene konsumbiten. Det er en viktig del av det. Av og til er det kult og fint når det litt fotet også.
Men jeg har et siste spørsmål til dere begge. Har dere opplevd at dere har blitt glad i flasker? At dere vil ikke drikke dem? De bare ligger der? Altså nei, den vil ikke jeg ha. Hva din flaske, Jon Trygve?
Nei, jeg har ikke blitt glad i noen flaske, men jeg kan være ærlig om at jeg har gått på den smellen at jeg drikker en flaske og angrer på at jeg ikke lot den ligge litt til. Så nå har jeg ikke samlet så lenge, men spør meg igjen om 10 år, kanskje.
Hva sier du, Garde? Har du noen flasker som dine egne barn? Du vil ikke åpne dem?
Nei, det har jeg egentlig ikke. Altså, det jo flasker jeg ønsker å liksom ta på rett tidspunkt, både i forhold til når de modne og ikke, og liksom i den rette anledningen. Men jeg har ikke den... Altså, min forskjellighet å liksom dele gode viner med gode venner og folk som interessert i god vin. Det der kjærligheten ligger. Ikke ha flasken gjemt nede i en kjeller.
Og med de poetiske ordene der, så runder vi av dagens episode. Alle bilder av løsninger som vi har snakket om, dimensjoner, linker til ting som seller tracker, luftmåler, you name it, det legger vi i artiklen på finansavisen.no, der hvor du finner denne podcasten også.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.